И продължаваме по темата «Как се борим с корупцията в България? Първи присъди по делото Наглите. Намалява ли организираната престъпност в България?» По темата ще разговарям с Павел Шопов, заместник-председател на парламентарната група на Атака. Добър вечер, господин Шопов.
Добър вечер на вас и на слушателите.
Може ли да кажем, че организираната престъпност в България е намаляла след всеизвестните акции на вътрешния министър Цветан Цветанов?
Вижте, в началото на всяко управление престъпните групи и изобщо престъпния контингент, извършителите на престъпления, така получават един респект от всяка нова власт. Всяка нова власт по принцип има кредит на доверие, изразява и показва една решителност за борба с престъпността и предвид на този факт от само себе си, бих казал, така престъпността намалява като брой на престъпления, интензитет и тежест на извършените деяния. Много скоро обаче се вижда, че управляващите, както е било винаги, така и този път, не предприемат необходимите мерки, нямат решимостта да се справят с негативните явления и престъпниците, престъпните групи и организираната престъпност и другите видове престъпност. Аз всъщност не обичам да дела чисто като юрист престъпността на организирана, неорганизирана, битова и всякаква друга, каквито квалификации се правят. Отново надигат глава, интензифицират своите действия и някъде на около втората година и половина, третата, се вижда, че престъпниците стават все по-нагли и по-нагли и по нищо вече не се различават от онова и като брой на престъпления интензитет, но това, което е ставало при предишното управление към този момент на втората година и половина и трета. Същото го виждаме и пред това управление. Отначало бяха респектирани престъпниците и престъпните групи с няколко показни акции. Те бързо се ориентираха в ситуацията, обаче разбраха, че те просто са показни. Тези акции, тези действия не бяха, за да се справим с престъпността, а за да се започне с изграждането на имидж на поредните управляващи, като борци срещу престъпността, като хора с силна ръка, които да се справят с ситуацията. И сега вече виждаме една развихрила се престъпност на третата година от управлението на ГЕРБ, която би казал, ако направи ни сравнение като интензитет, като брой на престъпление, е повече от колкото при предишни управления.
Впрочем, кой е по-големият бич за обществото? Конвенционалната престъпност и обикновените грабежи и престъпления или организираната престъпност?
Да, вие поставяте точно този въпрос, който да е в контекста на първи отговор. Се опитах да ви обясня от моя гледна точка. Престъпленията са престъпления. Това са обществено опасни деяния, както ги определя член 9 от наказателния кодекс, които са обявени от закона за наказуеми и са виновни извършени. Крайна сметка, не мога, никога не съм бил привърженик на това да кажа, да, например, че организираната престъпност е по-опасна от битовата, от конвенционалната, както вие нарекахте, престъпност. Или пък извършването, нали, на корупционни престъпления е по-голямо, отколкото другите видове престъпления и другия тип престъпност в съвкупност или извършени от престъпни групи. Една държава и управлението и органите за борба срещу противообществените прояви трябва да се борят с абсолютно всички видове престъпност, защото ти управляващи от ГЕРБ вдигнаха много шум с това, че се борили срещу организираната престъпност. Явно не се пребориха. И шумно прокламирането на това, което стана на първа инстанция по делото за Наглите, една голяма заблуда и още една голяма лъжа. По това дело трябва да имаме предвид, че жертвите на на извършителите, жертвите на наглите, условно казано, бяха значими, сериозни, богати хора, по принцип, с възможност. И аз винаги съм считал, че този процес ще завърши с, разбира се, осъдително присъди, защото всеки от пострадалите, всеки от жертвите беше повел една за себе си, ако щете, на лично основание война и правеше всичко възможно да се осъществи репресия и да се получи възмездие. Ако беше останало само на МВР или на съдебната власт и прокуратурата, на органите на съдебната власт, аз не считам, че ще се стигне до каквито е да е наказание. Но след 300 зора, след натиск от страна на обществото, след едно огромно очакване, едва половината от наглите получиха присъди. Това се дължи, разбира се, и на пристрастната и лоша работа на досъдебното производство. Аз, за разлика от други, считам, че там в досъдебното производство, от дознанието, от МВР, от следствието, не говоря само за този случай, се куват доказателства, които трябва да бъдат годни, които да парират усилията на адвокати и на престъпници да унивинат съответното лице.
Да разбирам ли, че мислите, че има едно правосъдие за богати и едно правосъдие за бедни?
Да, и това е така. Аз не случайно преди малко казах, че в този случай едни богати хора, които бяха поели явно за себе си, във връзка с себе си, това, което заради тях, това, което им се беше случило, така нещата в своя ръце, че аз съм сигурен, че по едни негласни пътища, по един начин зад колесите, който ние не видяхме, осъществиха един положителен, така да го наречем, акт и натиск, да има присъди и да не могат престъпниците да се измъкнат. Но дори те в този случай не успяха съвсем. Никак наполовина, можем да кажем. И вижте, тук една лъжа на, ако щете и на медиите, които обикновено в този момент на третата година все още подкрепят управляващите, като гледах колко години такива бяха заглавията за наглите и събрани, нали, за всичките, присъдите за всичките, за което като че ли звучи респектиращо. Хората като чуят толкова и толкова години, нали, събрани на куп, всички осъдени, се респектират и казват, бре, браво, нали, толкова години затвор, нали, за тия престъпници. А всъщност, ако разделим годините, за които всеки един от признатите за виновни трябва да лиши, присъдите им за мен не отговарят на степента на това, което са извършили. Ние от Атака винаги сме били за засилване на наказателната репресия. Като държавна политика, като политика на правоохранителните органи. Тази връзка винаги сме пледирали в пленарна зала и говорили за нов наказателен кодекс, с който да бъдат завишени наказанията, да се примахнат някои наказания, които не действат генерално възпиращо извършеното на престъпление. Говорили сме, появиха се напоследък и законопроекти, които се внесаха от тук и от там, но ние от Атака винаги сме говорили да няма споразумения между извършители и пострадали, този институт изобщо да бъде изхвърлен, да бъде примахнат. Силно да се ограничи възможността да се дават условни присъди. Да, казвали сме по кои случаи. Давали сме препоръки, правили сме изказвания за деполитизиране на съдебната власт и на съдебната система. За едни действия, които могат да доведат до независимост и граждански контрол върху съдите и съдиите. Предлагали сме в тази връзка съдиите да бъдат изборни, което би довело до контрол на обществото по един начин, по който това се прави в много страни. Имаме за пример страни с напреднала развита демокрация, където съдиите се избират. Да. Нищо лошо няма в това. Правили сме предложение прокуратурата и прокурорската институция да мине към изпълнителната власт. В тази връзка могат да бъдат направени изменения. Управляващите до този момент осъществяват едни мерки, които са половинчати и по законодателно отношение. И като приложение на законите, като действие на МВР, сферата на досъдебното производство. Изобщо видя се, че и това управление, това правителство, което тръгна с тази основна тема за борба срещу престъпността, също не успя да се справи. На третата година провалът е очеваден. Виждате не само и организираната престъпност, и битовата престъпност е разразила страшно с кражбите на домове, на жилища, на българските граждани. Има места по страната, за които положението е гротесно. Нека да си го кажем. Идете в Североизточна България да видите вилнеещата там циганска престъпност. Започнаха от ГЕРБ и то всъщност винаги са правени, но сега това се интензифицира още повече. И едни заигравания с циганите като гласоподаватели, които те искат да отнемат от ДПС и от БСП, на които те са традиционния електорат. Помните
да,
си какво стана миналата есен с убийството в Катуница? Видяхте как се изсилиха и Бойко Борисов и Цветан Цветанов, какво се случи тогава. Вижте как темата постепенно, малко по малко замря. Не се слушаха в нашите 12 предложения от Атака, които внесахме, които бяха по изварените способи разгледани в пленарна зала и бяха отхвърнени. Това бяха чудесни предложения. Нищо не се направи също от циганските босове. Там и Рашкови лека по лека ще бъдат забравени, както винаги се е случило. Ще се измъкнат от възмездие с едни леки символични присъди. Кой
да,
знае,
да,
този...
да. Аз ви благодаря за това интервю, господин Шопов. Обаче времето ни напредва и вече свършим. Затова ви благодаря и ви пожелавам лек ден.
Съжалявам, че темата е безбрежна, разбира се. Много е широка. Много можем да говорим. Благодаря ви аз.
Всичко добро. Разговарях с Павел Шопов, заместник-председател на парламентарната група на Атака по темата първи присъди по делото наглите намалявали организираната престъпност в България.